Jak významné změny přináší novela exekučního řádu, podle expertů nejzásadnější za celá desetiletí? Jak se po dvou týdnech vyrovnávají s následky nejničivějšího tornáda v našich novodobých dějinách v jedné z postižených obcí Moravské Nové Vsi a jak přijali úpravu pravidel pro dotace na nové bydlení? A podíváme se také na dnes zveřejněný nález Ústavního soudu k právu na přístup k informacím a k platbám, které za ně mohou nebo nemohou žádat příslušné instituce. Nejvýznamnější změna v exekucích za posledních 20 let hodnotí řada poslanců i odborníků novelu exekučního řádu. Sněmovna ji přijala i se senátními úpravami. Podle normy bude moci v roce 2023 začít zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí. Změní se také například pořadí splácení dluhu. Ne všichni ale novelu vítají. Exekutorská komora oznámila, že zákon napadne u Ústavního soudu. Nelíbí se jí, že by exekutoři neměli mít hrazené náklady u bezvýsledných exekucí. Já do vysílání ředitele poradny při finanční tísni Davida Šmejkala. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Podle odborníků přispějí ty změny ke kultivaci exekučního prostředí. Pokud s tím souhlasíte, tak jakým způsobem?
Tak určitě ty přijaté změny budou mít svůj vliv na vymáhání pohledávek ze strany věřitelů a budou mít svůj vliv i na kvalitu života, řekněme, povinných tedy dlužníků. To znamená, jsou to podstatné změny a uvidíme, jak se konkrétně projeví v praxi.
Novela umožňuje od začátku příštího roku zastavit exekuce, kde byl původní dluh maximálně 1500 korun a dlužník nebyl schopen ho splácet minimálně 6 let, což jsou podle všeho ty obecně známé jízdy na černo a podobné případy. Jak moc tyhle dluhy narůstaly a kolika lidí se odhadem můžou týkat?
Tak podle mého názoru se ty malé dluhy, řekněme, tedy do těch 1500 korun, týkaly zhruba poloviny všech nařízených exekucí. To znamená, je to skutečně velká část všech dlužníků v exekuci, kteří tímto, řekněme, osvobozením budou velice dobře překvapeni. Je třeba říct, že od 1.1. roku 23, to znamená za dva roky, budou moct být zastaveny i ty exekuce nad 1500 korun, pokud 6 let na nich nebylo nic vymoženo. Takže obecně se to týká těch dlužníků, kteří jsou v podstatě nemajetní a 6 let nemohli exekučně splatit vůbec nic.
Tak když mluvíte i o tom roku 2023 a i o těch větších částkách, nemyslíte si, že by to mohlo znamenat morální hazard, že si dlužníci řeknou, že prostě nemusí splácet, protože jim nakonec stejně někdo dluhy odpustí, když si dostatečný čas počkají?
Úplně si to nemyslím, protože věřitel má vždycky možnost za úhradu poplatku, který ještě není stanoven, si exekuci prodloužit dvakrát o 3 roky. To znamená, maximální doba té exekuce může být až 12 let a je pravda, že mnoho dlužníků si zvýší příjmy v průběhu exekuce nebo jiným způsobem nabyde majetek, takže věřitel nakonec ke své pohledávce, která nebyla splacena předtím, si přijde.
Oni se také omezují takzvané mobiliární exekuce, tedy zabavování dlužníkova majetku exekutorem. Nezdílíte výhrady České asociace věřitelů, podle které je právě tenhle nástroj často jedinou šancí, jak se věřitel může dostat ke svým penězům?
Tak mobiliární exekuce byly upraveny pouze u důchodců handicapovaných a dluhů z dětství. Jinak vlastně ta novela se úpravy mobiliárních exekucí, to znamená exekucí na vybavení domácnosti a vybavení rodinných domů, řekněme, a aut a jiných movitých věcí, tak tam žádné jiné změny nejsou. Takže nevím přesně, co exekutoři mají na mysli, ale co se týče té jejich námitky, kde uvažují o podání ústavního soudu. Ano, oni svým způsobem nedostanou zaplacenou exekucí, které budou zrušeny pro nevymožení. Ovšem, oni si mohou domluvit nějaký poplatek od věřitele, to znamená od toho oprávněného, a ten exekutor, který si tento poplatek nedomluví, tak přirozeně jako na tom ztrácí. Ale je to na domluvě mezi exekutorem a věřitelem.
A nakolik dlužníku pomůže to automatické splácení jistiny před příslušenstvím, tedy úroky a tak dále?
Tak myslím, že to pomůže všem dlužníkům, zase si musíme říct v podstatě na úkor věřitelů. To znamená, nejdřív budou hrazeny ze splátek náklady soudu, náklady exekutora, posléze ta samotná jistina, následně tedy úrok z prodlení a náklady věřitele na vymáhání. Takže jistina se bude hradit dříve než příslušenství toho dluhu, tedy úrok a úrok z prodlení. A to znamená, že ta samotná částka, které se dluží, se bude snižovat a tím se bude snižovat i ten samotný úrok a úrok z prodlení, takže celý dluh se zaplatí dříve.
Navzdory tomu vlastně celkem pozitivnímu hodnocení novely, ať už z vaší strany, tak i ze strany mnohých poslanců, tak zase někteří jejich oponenti ve sněmovně tvrdí, že se jedná jenom o kosmetickou změnu, dokonce o promarněnou šanci. Jak zásadní podle vás je, že sněmovna nepřijala místní příslušnost exekutorů, včetně toho systému jeden dlužník, jeden exekutor?
Tak já myslím, že sněmovna i senát odvedli dobrou práci. Je to skutečně výrazná změna nebo soubor výrazných změn, ale to podstatné to skutečně zasaženo nebylo nebo změněno nebylo. A ani si nemyslím, že to podstatné je takzvaná teritorialita exekutorů, tedy ten princip jeden dlužník, jeden exekutor. Spíš se jedná o souběh nákladů u souběžných exekucí. Dokáže si představit, že budeme mít v budoucnu systém, kdy více exekucí bude znamenat to, že náklady si bude moct účtovat pouze první exekutor. A taky ten první exekutor bude nucen vlastně postupovat zákonnou cestou všemi způsoby, které vymožení té částky exekuční řád a občanský řád umožňuje. To znamená, ti další exekutoři nebudou mít další náklady, budou pouze v evidenci a není teda nutné, aby tyto další náklady dlužník hradil. To si myslím, že je důležitější než nějaká teritorialita, to znamená zamezit souběhu nákladů na souběžné exekuce. A také si myslím, že ta budoucnost směřuje spíše k insolvenčnímu řešení u více exekucí.
Nastínuje ředitel poradny při finanční tísni David Šmejkal, děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
Dva týdny od řádění tornáda na jižní Moravě bude jednat hejtman tohoto kraje Jan Grolich s premiérem Andrejem Babišem o navýšení dosavadní pomoci státu. Vláda zatím uvolnila necelou 500 milionů na rychlou podporu poškozeným, jak ale Grolich řekl České televizi, přiměřená by byla desetinásobná částka. Kabinet včera oznámil, že dotace na rekonstrukci moravských obcí po katastrofě se nebudou snižovat o dary ze sbírek, jak původně ministři plánovali. Stát přistoupil na kompromis i ohledně pojištění do celkových nákladů na obnovu bydlení. Se bude počítat místo celého pojistného plnění jen 70%. Já už zdravím Marka Košuta, starostu jedné z postižených obcí Moravské Nové Vsi. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane starosto, co vás jako zástupce samosprávy zaměstnává v těchto hodinách především?
No, tak už jsme se konečně dostali i taky k řešení našich veřejných budov, takže teďka s chlapama, nebo teda s kolegama ze zastupitelstva, se snažíme vyřešit už naše poškozené budovy. A co se týče těch samotných prací toho stavu, tak já to pořád opakuju, do značné míry ty sutiny a demolované objekty jsou vyklizeny, co se týče teda občanů. A vlastně už to dostává všechno řád, spousta těch domů už je opravená, že střechy jsou nový na desítkách procent těch domů, jako to nasazení je neuvěřitelné, na stovky, na tisíce tisíce fachmanů, co tam běhají.
Tak to mi přijde opravdu jako obrovská rychlost, tedy za 14 dní se posunout takhle daleko. Já jsem se dočetl i, že v regionu je postupně obnovována doprava, přístup do obcí, ale je to s výjimkou té vaší, víte?
Tam, na to už se mě teda ptal někdo včera, já jsem si to, že teďka shodou okolností jsem tady jako na dálniční policii v Podivíně na štábu, tak vlastně jsme to probírali přímo i tady, tak to je jenom kvůli tomu, že my jsme jakoby přímo na ty 55, na té jedničkové komunikaci, a aby tam jako nevznikly nějaký problémy, protože tam máme hnedka ten sklad toho stavebního materiálu a takové věci, tak jak vykládají se tam kamiony, tak aby tam nevznikl nějaký problém třeba dopravní na přímo na té 55, tak to bylo jenom z toho důvodu s tím, že se to bude utlumovat i u nás. No.
Takže vám to nějak nekomplikuje situaci?
Ne, to jako nemá žádný jako důvod, že by prostě jsme měli jako specifické režim, jenom opravdu je to ta blízkost komunikace frekventovaná.
No a jak se zatím s těmi dopady tornáda vyrovnávají jednotlivé domácnosti, co musí řešit aktuálně?
No, teďka, že jo, jako všichni prostě schánějí firmy, materiál a opravují. Takže intenzivně pracují, no, prostě. Na těch rekonstrukcích. No. A samozřejmě ono už před tou samotnou událostí bylo stavebního materiálu nedostatek, tak se to jako schání poměrně obtížně, takže s tím asi mají teďka největší potíže. Podle posledních zpráv už, nebo těch informací, co mám, tak už jsou rozdělovány i ty prvotní pomoci ze strany humanitárních organizací, takže už i s tím financováním těch oprav by neměl být až tak jako ten prvotní samozřejmě problém. No.
No a jak jste vy, když už jste to narazil, nebo obyvatelé Moravské Nové Vsi, přijeli ty některé nově upravené podmínky Ministerstva pro místní rozvoj? Pokud jde o dotace a půjčky na obnovu bydlení, ty se nakonec týkají i odečtu plnění z pojistek. Do nákladů se bude počítat místo celého pojistného plnění jen 70%. Je to z vašeho pohledu vítaná úprava?
No, takhle. Já bych tomhle nechtěl jako nikdy dělat soudce, jako to prostě je jako strašně těžký rozhodnutí, jo. A jestli něco odečítat, neodečítat, jo, prostě to a do jaký míry já chápu argumentaci obou stran, jo, prostě, jo, někdo si pojištění platí a měl by být jako v tomto smyslu poškozený, že se tam udělal jakýsi kompromis, to já to chápu, asi je rozumný, jo, prostě než prostě, jo. Je potřeba najít prostě nějaký rozumný kompromis vždycky jako tady v té věci. No, jedna věc jsou prostě finance na opravu těch, jenom vlastně druhá věc, že prostě to spoustě lidí vzalo v podstatě celoživotní majetek, no, takže ono sice ty domy postaví, ale prostě nemají tam své osobní věci, nemají tam nic, takže ono, to jsou věci, které úplně finančně vyjádřit nelze, no, takže ono, vždycky jsou to jenom peníze.
A pokud se také v těchto souvislostech probírají psychologické dopady tak mohutné živelní pohromy, jaká se přehnala vaším regionem koncem června, tak podle odborníků ty dozvuky můžou teprve přijít s delším časovým odstupem. Vidíte to podobně při tom všem, co musí?
Je to tak, prostě ty lidi dneska jsou jako neuvěřitelně nakopli tím, jo, adrenalinem, prostě vyloženě tou samotnou událostí. A prostě intenzivně spravují ty domky, aby se v ní dalo bydlet, aby měli střechu nad hlavou. A skutečně aspoň já, že to nejsem, že nějaké odborník prostě z téhle branži, ale byli jsme na to upozorňováni z těch krizových interventů, a takže že máme počítat opravdu s nějakým spožděním, to bude určitě nastupovat na lidi tam. Tak, že té situace dopadne, jo, protože ono samozřejmě s tím financováním to bude jako různice, každý ten příběh je naprosto individuální, takže určitě se najdou případy a bude to růst. To každopádně, ale na tohle
jste na to připravení.
Vlastně. Máme na to příslip právě ze strany jako zejména humanitárních organizací, které to mají prostě své lidi, mají na to specialisty, kteří se budou podle jejich slov až měsíce pohybovat prostě v oblasti, samozřejmě už ne třeba na denní bázi, ale prostě bude možnost jakoby tuhle pomoc zajistit, i kdyby ty traumata přišly s nějakým tím rozvukem.
Rozumím. Tolik Marek Košut, starosta jedné z postižených obcí Moravské Nové Vsi. Já vám děkuji. Držím vám palce. Na shledanou.
Díky. Na shledanou.
Ústavní soud dnes ráno zveřejnil nález, v němž vyhověl stížnosti datového novináře Českého rozhlasu Jana Cibulky. Ten se ohradil vůči postupu policejního prezidia, které po novináři požadovalo v roce 2016 úhradu téměř 26 milionů korun za poskytnutí podrobných informací o kriminalitě v Česku za předchozích 5 let. Šlo například o čas přijetí oznámení o trestném činu, typ oznamovatele, typ trestného činu či GPS souřadnice spáchání činu. Podle ústavního soudu prezidium stanovením vysoké úhrady vytvořil umělou bariéru, která novináři znemožnila přístup k informacím. Naše pozvání přijalo soudce zpravodaje k této ústavní stížnosti Vojtěch Šimíček. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme v kostce přiblížit, řekněme, právnicky laickému publiku, o jaký argument nebo argumenty se opírá ten dnes zveřejněný nález?
No, tu podstatu toho problému jste, myslím, pane redaktore, vystihl velmi přesně. Kdybych měl jednou větou zhrnuto hlavní poselství tohoto nálezu, tak to je taková, že každý povinný subjekt, který musí poskytovat informace o své činnosti, čili státní orgány, samosprávné orgány, při poskytování informací by měl hledat způsoby, jak těm žádostem maximálně vyhovět a nikoli v důvody, jak to těm žadatelům zkomplikovat, znesnadnit. A o tom přesně byl ten případ, protože v té první fázi policejní prezidium v podstatě úplně odmítlo ty informace poskytnout, potom odvolací orgán jim to zrušil, následně policejní prezidium, jak jste správně řekl, tak vyčíslil částku přesně 25 827 649 korun, kterou chtěli postěžovateli jako požadavek úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. No a protože stěžovatel nebo ten žadatel informace tu částku nezaplatil, tak ty informace nebyly poskytnuty, pak probíhalo řízení před správními soudy a celé to skončilo tím dnes vyhlášeným nálezem, kde jsme v plném rozsahu stěžovateli vyhověli.
A přece jenom neobstojí ta pozice policejního prezidenta aspoň částečně, protože policie vyčíslila přesně, jak dlouho trvá vyhledání každého údaje, přepočetla to na hodiny a při určení té částky postupovala podle sazebníku úhrad za poskytování informací ministerstva vnitra. To na pohled vypadá korektně.
Na pohled určitě ten nález ústavního soudu nebo to odůvodnění je, řekněme, až nezvykle podrobné, velmi, velmi tady rozsáhlé. A my tam právě velmi podrobně pracujeme s těmi rozhodnutími, které byly napadeny a s tím postupem. A kdybych to měl zhrnout, tak ústavní soud neřekl, že policejní prezidium by nemohlo žádat vůbec nic, vůbec žádnou finanční částku. My jsme řekli, že policejní prezidium to nemůže vzít paušálně, protože ty informace, které byly požadovány, je třeba trošku diferencovat, je třeba rozdělit ty, které prezidium má k dispozici a v podstatě bez jakýchkoliv problémů poskytnout mohlo hned. A ohledně těch ostatních bylo na něm, aby komunikovalo s tím žadatelem a řeklo, podívejte se, tak některé tyto informace tam může být problém, třeba nemáme k dispozici, trváte na nich, nebo chcete tu svoji žádost nějak modifikovat, čili jinými slovy, každý správní orgán, každý státní orgán by měl se chovat vlídně, zdvořile, klientsky vůči podobným žadatelům a nikoliv a priorně vymýšlet překážky, jak takovým žádostem nevyhovět. To je hlavní sdělení dnešního nálezu.
Domluvit se v podstatě třeba o té GPSce, jak to udělat jinak, když třeba tyto informace nemají k dispozici. Já se vás tedy zeptám, jestli má tenhle nález ústavního soudu jednoznačně obecnější platnost a jestli ho lze označit za zásadní, pokud jde o právo na přístup k informacím a pravidla s tím spojena.
Já si myslím, že ano, protože myslím si, že většina nálezů ústavního soudu vyhovujících nějaký precedenční efekt má a v těchto případech myslím si, že takováto rozhodnutí ústavního soudu by měla vést k jakési kultivaci rozhodování a postupu státní orgánů a správní orgánů.
A je přitom ale dostatečně ošetřena otázka, zda lze nebo nelze tohoto práva v tom či onom směru zneužívat, zahlcovat ten či onen úřad žádosti o podrobné informace a podobně?
Na to jsme taky pamatovali a v jednom odstavci v odůvodnění toho nálezu píšeme, že samozřejmě ústavní soud je vědom toho, že mohou být kverulanti, jo? Mohou být žadatelé, kteří ve skutečnosti nejde o to něco se dozvědět, něco kontrolovat, ale v podstatě jenom jakoby zneužívat práva. Ale zdůraznili jsme, že státní orgány jsou profesionální a že i s těmito případy si musí umět pomoci. A vyloženě jsme tam použili i ten právní pojem zneužití práva, což znamená, že vlastně by si ten orgán měl poradit s takovými kverulanty a řešit to sice kultivovaně, ale tak, že samozřejmě není možné poskytovat úplně všechny informace.
Tolik soudce zpravodaj Ústavního soudu Vojtěch Šimíček. Já vám děkuji za vysvětlení. Přeji hezký den.
Mějte se hezky, naslanou.
No, v publicistice hlavních zpráv na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus jsme řekli prakticky všechno. Tomáš Pavlíček se loučí.
Dvanáct hodin 30 minut.